Asterderoko gizarte eta ekonomia gaien inguruko tartea zabaldu behar dugu zebrabidean, bi astez behin gurera batzen den gonbidatu bat agurtzeko oraingo honetan. Telefonaren bestaldean pres baitugu, COP47ko Lier González, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Lier.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, heldu den matxina da liburuaren errepasoarekin amaitzera edo goazela aipatuko dugu, azken saioan aipatu genituenak ekarriko ditugu gora lehenik, elkartopatzeaz, antolatzeaz, naiz matxina da zaritu zinen orduan, ez da?
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, ja, azkenengo kapituluak ja egiten duena da, apuru alt, ja, pues, bakotza modu zehatago baten aztertu, ez? Eta, ba, zati bakotzean, ba, ze egin beharko behar nuen, eta apuru bat zehazten dugu, ba, zein izen beharko zan ibilbidea, ez? Eta ba, gauza konkretu bakotzerako, ba, ze bide edo ze alternatiba ezberdin, egon leiken edo adibidez berdinak erabiltzen.
Beraz, akaso elkartzeaz hitz egingo dugu, elkarre topatzeaz, komunalak diren gune edo espazioak konpartitzearen garrantzia nabarmendu nahi duzu okerrezpa naiz?
Bai, hori da, ez? Bueno, ez? Horre espazio komunak sortzen dugu berez, eta askotan izten dugu, ez? Alde batera, ez ba, izen aldien moduen, askotan Euskal Herrian badeko goitura hortarako, ez, kuadriakin, eta ja horre komuna txikitxoak sortzen dugu, ez, eta askotan gizarteak eragiten dozku, ba, komuna horrek izetien momentu txikietarako, eta bakarrik, ba, aizialdiko denporak agortzeko, eta beste ez, harreman sakonagoetan ez sartzeko, ez, hori da denporaren, denborak ez nola eramaten gaituen bere erruberan eta beti egon behar garen, ez, ba, aurrera egiten aldan inen, ba, gure gizarte eredu honetan, ba, etxe bat erosi badugu, ba, ordaintzen seme alabak izan behar baditugu, ez dakit zer, apur bat, ez, diseño, bizitza diseño bat ja dagoena egin da, eta hemen kritikatzen dagoena, eta, bueno, ez, eta beste aldetik egiten dagoena, planteatzen dagoena, ez, ba, komunean ditugun espazioak berreskuratzea, batez be komunean gaudenean, ba, espazio horrek garatzeko gure beharrak asetzeko eta ez, ba, komunala bera indartzeko, ez.
Beraz, konpartitzen dugun hori, indartzea eta areagotzea izango litzateke garrantzitsua, antolatzeari dagokionean, Lier, antolatzearen garrantzia nabarmentzen da heldu den matxina da liburuan, baina antolaketa moduak duen eraginaz ere hitz egiten du, ezta?
Bai, eta bueno, ez da, ba, egiturak eta incluso mugimendu sozialen egiturak berak, ez, nola askotan berari indotzen kalte eta hori gerri izan da, justo azkenengo urte hauetan batez ere, eta Euskal Herriko mugimendu sozial eta eragile sozial askok, ba, egin behar izan dabe bir planteamentu bat, ez? Eta hasi da beste formula berri behatzuk bilatzen, ba, militantzia eredu berriak bilatzeko, eta beste modu baten, esateko, ba, gizartean ditugun afera ezberdinei aurre egiteko eta buelta emateko, ez?
Bueno, beraz badugu, badira adibide batzuk eta horri begira beste batzuk garatu beharko genituzke matxinadaren kasuan sistemaren antolamendu organoak deuseztu eta etengabe berriak sortu behar direla aipatu nahi diguzu.
Bai, ba, hori da, ez? Azkenean struktura sortzen denean eta bertan egonkortzen garenean tendentzia daukagu, ba, sortzera askotan liderrak eta irudiak, ez, eta struktura horren pisu guztia irudi baten gain jaustera, akomodatzen gara, delegazio, ez, azkenean delegatzen hasten gara eta bueno, ez, egin behar dana struktura horrek apur bat, ba, apurtu, txikiago egin, beste batzutan astatu, beste batzutan separatu, eta puru bat bizibilizazioa ez da itela izen hain zurruna eta hain erraza, ez? Batez be, sistemak berak ez bere ganatzeko eredu hori, ez eredu hori, baizik eta ez eredu hori sistema horren baitan ez da izen funtzionatu, ez? Ez, ba, kapitalismoaren eraginak berak ez sisteman, ez? Ba, movimentu sozialetan, ba, askotan hori indau, ez? Movimentu soziala bera anulatu eta movimentu sozialaren sistema bera egokitu behar izan da kapitalera, ez? Ritmoak esatearren kapitalak berak markatu dauz. Eta justo, ba, enberdana apuruat struktura berriak sortzen dienien, ba, struktura txikiagoak, tokikoagoak izan aldienak, baina gero beraien artean handiago batzen badira handiago izan aldienak momentu konkretu batzutan, baina ez beti be sistemari ez emoten erreztasunak egonkortasun horretan ba, bedeak bere egiteko, ez? Movimentu sozialen aldarrikapenak eta abar, ez?
Iraultzarako bidea jarri beharko litzateke, ez dakit adibide praktiko bat izan daiteken joan den astean Añorgan abian jarritako eraldia dinamika, oker ez banaiz horri heldu nahiko zenioke?
Bai, ba, eraldiaren adibide hori, ez? Ba, nahiko, ez, ba, lotuta egon alda helduen matxinan liburuan agertzen dien adibidez berdinekin, ez? Movimentu berri, ez da movimentu berri bat, baizik eta movimentu txiki asko batu dira, espazio bat ez komunean jarri gabe, eta espazio horretan, ba, gure ez garatu, Añorgako auzoan bertan edo, ez, dauzen, ba, beharrak asetzeko espazio bat, ez? Eta ez da gainera planteamentu bat, ez? Eta jenteak igual esan aldago, jode, azelan okupatzen da, ez? Olako espazio, ez, dekadente bat, edo zer, ez? Hori Europa mailan segurazki gobernuek aurek, ez? Ja martxan eukingo zuten ba, espazio horrek berreskuratzeko sistemak, hori Alemanian eta Holandan eta fabrika zarrak berreskuratzearen ohitura aspaldidanik daukate, eta gu, ez? Horretara joan behar dugu, gainera bertatik alternatibak, gauzuari alternatibak sortzeko, ez? Eta hor daukate ez pentsatuta ideia ezberdinak, ez? Baina bertan, ni bertan egon nintzen, eta kriston motivazio puntu bat, ez? Eta ikustea gainera jenteak ze planteatzen zagoen, ez? Ba, igual berreskuratzea eta gainera tailer bat montatzea autoen txako, espazio bat, beste espazio baten zerbeza egiteko aukera ikusten zutela, bueno, hori azkenean nahiz eta gesto txiki bat izan momentuz, ba hortik urten aldien gauzak izan aldi oso potenteak etorkizunea begira, ez?
Eta karriko lituzkete eredu batzuk ere aurrera egin eta referentziak izateko, bueno, jorratu dugu nolabait elkar topatzearen, antolatzearen eta matxinada hori abian jartzearen garrantzia, baita praktikara ekarrita zenolako adibideak ditugun ere, eta Añorgakoek egin dezatela bideoparua eta luzea zentzu horretan gainerako adibideak usteko, ez dakit besterik gehitu nahi duzune gaiarekin lotuta edo liburua den inguruko jarraipena errepasoa borobiltzeko zerbait nabarmendu nahi duzun?
Ez, nik uste dut Euskal Herrian zorionez baduko gul, ez, eta bat ez be gazte mailan ba, kriston jente mordoska bat mobiltzen dana, eta gainera dagoena beti bilatzen formula berriak, eta oso kritikoa dana bere buruakin, eta gainera egiten dagoena beti, ez, bide berri horrek topatzeko beti aukera bila egoten dala, ez, eta niretzat oso importantea da hori. Añorgako adibidea da, baina da beste hainbat adibide Euskal Herri osoan zehar, eta nik uste dut espazio horrek indartu behar direla, berreskuratu eta reformulazioak denon arteagen egin, eta, bueno, ez, espazio guzti horretatik, ba, urtetzen dana, ba, segurazki positiboa izango dela, nahiz eta txikia izan, ez.
Jarra dezala aurrera orduan eraldiak, zentzu guztietan Añorgan bertan, baina aldaketak ere egin dezala aurrera Euskal Herriko gainerako eremuetan. Horrela xagurtuko zaitugu orduan, Lier González, COP47ko kidea, mila esker, zebrabidera batu eta sistemaren aurka egin beharreko matxinadaren inguruko gakoak planteatzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemen dibiaztera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, ba, Nekane, eskerrik asko eta ondo pasa.
Segiendo.
Bueno, esarka bat.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.